До уваги слухачів пропонуємо послухати уривки з наших альбомів.
Генрік Ібсен. Ляльковий дім. П'єса в трьох діях. Дія перша. Затишна кімната, обставлена зі смаком, але недорогими меблями. В глибині, в середній стіні, двоє дверей. Одні праворуч ведуть в передпокій, другі ліворуч – до кабінету Хельмера. Між цими дверима піаніно. Посередині лівої бокової стіни двері, ближче до авансцени – вікно. Біля вікна круглий стіл з кріслами й диванчиком. У правій стіні, трохи далі в глибину, також двері, а попереду кахельна грубка. Перед нею кілька крісел і качалка. Між грубкою і дверима столик. На стінах гравюри. Етажерка з фарфоровими та іншими дрібничками. Книжкова шафочка з книгами в розкішних обкладинках. На підлозі килим, в грубці вогонь, зимовий день. В передпокої дзвінок. Трохи згодом чути, як двері відмикають. З передпокою в кімнату входить весело наспівуючи Нора. У верхньому одязі, з пакетами і пакунками, які вона складає на стіл праворуч. Двері у передпокій залишаються відчинені, і там видно посильного. Він приніс ялинку і кошика, які віддає служниці, що відчинила двері.
Даніель Дефо, Робінзон Крузо. Настав 27-й рік мого полону. Утім, 3 останні роки можна було сміливо викинути з рахунку, тому що з появою на острові мого милого П'ятниці в моє житло війшла радість і освітила моє сумне життя. 26-ту річницю цього життя я відсвяткував вдячною молитвою, як і в минулі роки я дякував Творцеві за ті великі милості, які він знайшов для мене в моїй самотності. І якщо мені було за що дякувати йому колись, то вже тепер і поготів. Тепер мені було дані нові докази того, як піклується про мене провидіння. Тепер мені вже недовго залишалося нудитися в пустелі. Звільнення було близьке, принаймні я був твердо переконаний, що мені не доведеться прожити року на моєму острові. Однак, незважаючи на таку впевненість, я не кидав свого господарства, як і раніше я копав землю і засівав її, як і раніше огороджував нові поля, доглядав за своїм стадом, збирав і сушив виноград, словом, робив усе необхідне, як і раніше. Тим часом наближався дощовий сезон, коли я, звичайно, значну частину дня просиджував удома. Нашу поїздку довелося відкласти, а поки необхідно було подбати про безпеку нашого нового човна. Ми переправили його в ту бухточку, куди, як було сказано, я приставав зі своїми плотами на початку свого перебування на острові. Дочекавшись припливу, я підтяг човен до самого берега, відшвартував його і наказав П'ятниці викопати маленький басейн такої величини й глибини, щоб він помістився в ньому, як у доці. З настанням відпливу ми відгородили його міцною греблею, щоб закрити доступ у док з боку моря. А щоб захистити човен від дощів, ми прикрили його товстим шаром гілок, під якими він стояв, як під дахом. Тепер ми могли спокійно дочекатися листопада або грудня, щоб почати нашу подорож. Як тільки припинилися дощі і погода встановилася, я почав активно готуватися до далекого плавання. Я заздалегідь розрахував, який запас провізії нам може знадобитися, і заготовив усе, що потрібно.
О, Генрі! Оповідання. Останній листок. Сью застала Бермана, від якого дуже тхнула ялівцівкою, у його тьмяно освітленій комірчині внизу. У кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуте чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. Сью розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга, легенька і тендітна, немов листок, не відлетіла від них. Коли зв'язок із світом, у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. «Що?» – кричав він жахливим німецьким акцентом. «Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща?» «Перше чую, ні. Не хочу позувати для вашого йолопа відлюдька. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями?» «Маленька бідолашна міс Джонсі!»
«Вона дуже хвора і зовсім знесилена», – сказала Сью. «А від високої температури ще наче й схибилась, бо в голові у неї повно всяких химер».
«Ну гаразд, містере Берман, якщо не хочете позувати, мені то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий базіка».
«Ви справжня жінка», – загорлав Берман.
«Хто каже, що я не хочу позувати? Ну, вперед, я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий позувати. Боже мій, тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси, бо виберемося».
Ернст Теодор Амадей Гофман. Життєва філософія кота Мура. Разом з уривками біографії капельмейстера Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів макулатури. Том перший. Розділ перший. Радість буття. Місяці юності. Одного дня господар налаштувався кудись іти, і я швиденько сховався в кімнаті, та ще й так добре, що він не знайшов мене, коли, пам'ятаючи про подертий рукопис, хотів вигнати. Тільки на двері за ним зачинилися, я миттю вискочив на письмовий стіл і розлігся посеред рукописів, відчуваючи невимовну втіху. Потім спритно розгорнув лапою досить грубу книжку, що лежала переді мною, і спробував, чи не зможу я второпати, що означають ті літери, які там стояли. І хоч спершу у мене нічогісінько не виходило, я не відступався від свого, а все вдивлявся в книжку, сподіваючись, що на мене зійде якийсь добрий дух і навчить мене читати. Отак, заглибившись у споглядання книжки, я й не почув, як повернувся господар. «Ну ви гляньте на цю кляту тварюку!» – крикнув він і кинувся до мене. Тікати було пізно, я прищулив вуха і скорчився, як тільки міг, відчуваючи, що різка ото-то пуститься на мою спину. Але рука, що вже була замахнулася на мене, раптом завмерла в повітрі. Господар зареготав і вигукнув: «Коте, невже ти читаєш?» «Ну, цього вже я не можу та й не хочу тобі забороняти. Ти ба, як тебе тягне до науки?» Він витяг книжку з-під моїх лап, заглянув у неї і зареготав ще дужче. «Мушу сказати, – повів далі він, – я вже ладен повірити, що ти склав собі невеличку підручну бібліотеку, бо інакше не можу пояснити, як ця книжка потрапила на мій стіл. Ну що ж, читай, пильно вчися, коте, при потребі навіть відзначай важливі місця неглибокими подряпинами. Я тобі дозволяю. І він, розгорнувши книжку, підсунув її мені назад.
Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ перший. Томе. Ані звуку. Томе. Ані звуку. Де ж це він шибеник подівся, хотіла б я знати. Томе, озвися. Ані звуку. Стара жінка зсунула вниз окуляри і, дивлячись поверх них, роззирнулася по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і поглянула з-під них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилася крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі. І призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само вона могла б дивитися і крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла, видимо, спантеличена, а тоді промовила, не надто сердито, проте досить голосно, щоб її почули меблі в кімнаті. «Ну, стривай, попадешся ти мені в руки!» Стара не докінчила, бо саме стояла, нахилившись і тицяла щіткою під ліжком, отож мусила раз у раз зводити дух. Та з-під ліжка вона виштурхала тільки кота. Зроду не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на порозі і повела оком по грядках помідорів, зарослих дурманом. То був її город. Тома не видно ніде. Тоді вона підвищила голос, так, щоб було чути далі, і гукнула «Гей, Томе!». Раптом перед нею щось шурхнуло, і вона обернулася. Саме вчасно, щоб схопити за полу куртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. «А, ось ти де! Я ж таки мала б подумати про цю комору. Ти що там робив?»
«Нічого».
«Нічого? А ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке?»
«Не знаю, тітонько. Зате я знаю, це варення. Ось що це таке. 100 разів тобі казала, не чіпай варення, бо шкуру злуплю. Ану дай мені оту лозину».
Лозина зависла в повітрі. Здавалося, порятунку немає.
«Ой, тітонько, мерщій, оберніться!»
Стара рвучко обернулась і про всяк випадок сторожко підібрала спідницю. А хлопчисько миттю дременув геть, видряпався на високий дощаний паркан і зник з очей.